tā, nu tā tad ir 2020. Gada 2. Jūlijs un sākam Preļu novada kārtējo domes sēdi ar piedāvā šādu darba kārtību. Tātad Finanšu komitejas jautājumi. Pirmais par līdzfinansējuma piešķiršanu. Par zemes īpašnieku priekšlikumu zemes gabala atsavināšanai, par aizdevumu Eiro darbības programmas izaugsmu un nodarbinātība projekta realizācijai, par mazo un vidējo komerces sabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa rezultātu apstiprināšanu, par maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu izvērtēšanu, par atvaļinājumu piešķiršanu Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrā vietniekam un sociālo izglītības un kultūras komitejas jautājumu. Un šeit ir lūgums izņemt 7. Jautājumu par bāriņu tiesas locekļa ievēlēšanu, jo nu, mums jau sanāca tā, ka mēs pēc balsojuma komiteju sēdes beigās esam noskaidrojuši, ka tātad šī locekļa izglītība neatbilst šobrīd vēsošajām prasībām un arī sarunās ar Valentīnu Krīvāni, viņi ir sprieduši arī par to, ka varbūt iztiks ar iekšējām rezervēm, jo izrādās, ka nu, drīz rudenī arī atgriežas kaut kas tur, ja? Tā kā lūgums šo jautājumu izņemt no izskatīšanas. Tālāk 8. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu, 9. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību, nākošais par uzņemšanu rindā uz pašvaldības sociālo dzīvojamo platību, 11. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu, 12. Par ziņu par deklarēto dzīves vietu anulēšanu un novada attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi, par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu, par zemes iznomāšanu, par adreses piešķiršanu, par nekustamā īpašuma sadali, par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu, par patepinājuma līgumu slēgšanu un pēdējais jautājums par zemes gabala Meža ielā 3A Preiļos nomas tiesību izsoles organizēšanu. Kas lūdzu par šādu darba kārtību? Lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav atturas nav, tātad visi klātesošie vienbalsīgi. Tātad klāt mums nav Aigars Zīmelis un Zigmārs Serts attaisnojušu iemeslu dēļ. Tātad skatām jautājumus. Un pirmais jautājums ir par biedrības par līdzfinansējuma piešķiršanu, tātad biedrības ģimeņu atbalsta centrs Puķu Zirnis iesniegumu izskatīšana. Tātad šo jautājumu mēs esam skatījuši apvienoto komiteju sēdē, bet deputātiem bija radušies jautājumi un tātad šobrīd mums ir klāt Inesa Matisāne, kas šo projektu darbosies deputāti, lūdzu, ja kādas neskaidrības var pajautāt, vai arī varbūt Inese dažos vārdos var pastāstīt par šo projektu.
Labdien. Jā, tas projektiņš ir sagatavots un iesniegts sabiedrības integrācijas fondā, un mēs esam starp tiem veiksmīgajiem, kur projekts tika atbalstīts, tātad piešķirts finansējums, 75% apmērā no visu nepieciešamā finansējuma nometnēm. Un projektā tiek plānots divas nometnes bērniem kopā ar vecākiem. Te ir uzsvars tā, ka ne tikai bērniem vai tikai pieaugušiem, bet ģimene kā kopīgs tātad elements ģimene. Ģimenei un ir plānotas divas nometnes, viena no 7. Līdz 9. Augustam, otra no 21. Līdz 23. Augustam. Tā ir nedēļas nogale, piektdiena, sestdiena, svētdiena. Viena nometne ir vairāk tā kā virzīt, orientēt uz aktīvu, veselīgu dzīvesveidu. Un otra nometne vairāk uz tuvāk dabai, pie radošām izpausmēm. Nu jā, un notiks nometne, mēs esam vietu jau rezervējuši Zovā, tad atpūtas vieta Zova. Un speciālisti, kas ar nodarbībām nodarbosies lielākoties, tie ir vietējie. Tad Preiļu novada speciālisti, gan biedrības puķu zirņa speciālista, gan vietējā keramike Sintija Logina, tātā ar jogu un vingrošanu Kristīna Mūrniece. Arī balvas, kas tiek sagatavotas tādi kā piemiņas nelielas koka medaļas, Aigars Kondelnieks fotogrāfijā Ieva Babre, tā kā, nu, vietējie cilvēki tiek atbalstīti, jo es, ka rakstu projektiņus arī domāju, lai tas iegums, nu, tad paliek vietējā novadā, lai vietējie speciālisti varētu darboties un strādāt. Un kopumā nometnē, vienā nometnē būs 30 dalībnieki un par abām kopā tāds 60 dalībnieki, ieskaitot bērni ar vecākiem.
Mums deputāti ir kādi jautājumi?
Vai ir plānots arī vecāk trīs maksājums? Pilnīgi tiek apmaksāts pietiek no kreditu līdzekļiem?
Nu tad, ja pašvaldība atbalsta, tad ir finansējums, tātad, ka būs bezmaksas, un šis te uzsvars, kas tiek uz nometni, tie būs tātad daudz bērnu ģimenes un trūcīgās, kas nevar atļauties.
Preiļu nodaļu?
Jā, nu tad jūs līdzfinansējat pašvaldībā, tad ir tikai logiski preiļu novada ģimenes.
Mums sestošie noteikumi paredz, ka mēs varam izfinansēt līdz 2000 eiro. Līdz ar to ir tādās jautājumi, un tur vajadzētu lemt. Vai nav iespējami ir kāds citi jums finansēšanas savot, lai mēs tomēr varētu pieturēties pie šiem noteikumiem?
Ir viena lūdzu.
Noteikumos tur arī es lasīju iepazinos sestošiem noteikumiem. Ir viena punkts izņēmuma kārtā, jo tas ir sabiedriskā labuma projekts. Tad noteikti, ka var arī vairāk, tad izvērtē komisija.
Irīna, var
Komitejā mēs par to jau runājām, kad šis punkts ir tāds, kas tas kaut kādu viedokli.
Tur es redzēju, bija kaut kādu domīgu, tā kā atsevišķi komisija,
deputāti var lemt, jā, deputāti var lemt, atbalstīt to.
Jā, mēs vienīgi pietiksējot arī, nu, ka būtu pamatoties uz
to. Nu jā, jo tomēr tās ir daudz bērnu ģimenes un sociāli, tātad mazāk aizsargāti ir masturīgāki iedzīvotāji, kas, nu, nevar atļauties to, un tad es aicinātu, kā atbalstīt. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Jā, es tikai par finansējumu, bet es saprotu, ka finansējums ir saskaņots.
Projekts un mūsu
līdzfinansējums. Jā, un te vēl viens lūgums arī tā kā vēl piebildīšu, jo Preiļu novada doma pašvaldība ir visu laiku virsās ģimenē draudzīgu pašvaldību. Un mēs arī kā puķi zirnis ļoti ceram, ka, nu, izdosies radīt tādu vidi, ka ģimenes te vēlas dzīvot un nāk un pārbrauc pat no Rīgas jaunas ģimenes. Tas būtu tas labākais mērķis, ko var radīt kopīgi sadarbojoties. Un šī te projekta ietvaros arī abās nometnēs ir ielikta diskusija. Mēs labprāt aicināsim deputātus un domas pārstāvus uz diskusiju, kā radīt ģimenei draudzīgu šo vietu, ģimenei draudzīgu pašvaldību. Kā mēs varam piesaistīt kopīgiem spēkiem, lai jaunās ģimenes būtu šeit, Preiļu novadā, nevis, piemēram, nezinu, kādā citā novadā, ja? Kā mēs viņus, kā tiešām varam radīt to vidi patīkamu, pieejamāku, un, lai ģimene dzīvotu šeit.
Paldies. Jautājumu deputātiem nav. Tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, tātad pirmkārt piešķirt līdzfinansējumu 25% apmērā no projekta attiecināmām izmaksām biedrībai ģimeņu atbalsta centrs Puķu zirņas projekta nometnes ģimenēm ar bērniem aktīvai un radošai brīvā laika pavadīšanai realizācijai naudas līdzekļu summā 2498,38 eiro iedalīt no 2020. Gada budžeta sadaļas ekonomiskā darbība un atbildīgais par lēmumu izpildi grāmatvedības daļā. Lūdzu deputātus balsot. Kas par šo? Jā, lūdzu.
Es piedāvēju
Tajā tātad otrajā punktā iekavi.
Otrajā punktā vienkārši tajā ir pamatojuši informāciju, kam
Jā,
jā.
Jā, paldies, labi, paldies. Tātad protokolā šī precizējums šis parādīsies. Labi, lūdzu deputātus balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav. Tātad visi vienbalsīgi, paldies, jautājums pieņemts. Nākošais jautājums ir Jāņa Šņepste iesniegums. Tātad to mēs arī esam skatījuši komiteju sēdē, kurā tātad lūdz piešķirt līdzfinansējumu grāmatas Preļu lauksaimniecības skola 1924. Hronika izdošanai. Vai deputātiem ir kādi jautājumi, tātad varbūt Maija vēl kaut ko drusku precizēs, jo vakar bija tikšanās ar tātad, kas veidotā, šīs grāmatas veidotājiem, un tātad grāmata ir saturīga.
Jā, piemēram, Jānis Šņips šodien ir ierasties, jo viņš, mēs uzaicinājām ierasties domas sēdi, bet tā kā viņš ļoti aktīvs uzņēmēs, viņam arī šodien bija jābūt Kalsnavā. Un tāpēc mēs vakar arī tikāmies un arī piedalījās Klaudija pati un pārskatījām jau gatavu maketu. Protams, tur ir kļūdas, tur ir jāveic uzlabojumi un mēs droši vien pie tā strādājuši vēl šodien rīt. Bet mums jau ir zināmas, kā mēs pagājušais arī komiteju laikā runājām, kad būtu jāzina šis grāmatas izmaksas. Šobrīd ir informācija no Jāņa Šņepste un Igora Kliča, kurš praktiski vairāk darbojas, mēs tikai piepalīdzam viņiem. Tad es jums varu vienkārši, nu, tas ir pastāstīt, jā, tā informācija, ko viņam man deva. 150 eiro jāsamaksā ir personai, kura veica šo rokrakstā atstāto atmiņu rediģēšanu, pārrakstīšanu. 150 eiro jāsamaksā maketētājiem. To viņi paši izvēlējušies lētāko variantu, jo, kā jau es teicu, Latgales grupa piedāvāja maketēšanu par 250 eiro. Un noskaidrots ir arī Lietuvā grāmatas drukāšanas izmaksas, kas sastāda 1500 eiro, un Latgales grupas piedāvājums ir 4600, tur viši ir rastīti. Protams, grāmata bija domāja 150 lapus, šobrīd ir 125 lapus, un mēs arī rīķināmies ar šiem 250 eksemplāriem, ne vairāk. Nu, tāda ir situācija. Ja ir kādi jautājumi, jūs to zināšu, tas tās priekšu.
Ja jautājumu nav, vai mēs varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kur ir Tātad, pirmkārt, piešķirt līdz finansējumu summā 700 eiro grāmatas Preļu lauksaimniecības skola 1924-1945 hronika izdošanā un atbildīgais par lēmumu izpildi sabiedrisko attiecību speciālisti. Lūdzu?
Tad vēl jāpievieno arī no kādas sadaļas jā. Pārējā ekonomiskā.
Jā, tātad līdzekļus paredzēt no pārējā ekonomiskā dēļ. Paldies.
Komitejas sēdē mēs vēl runājam par to, ka tur būtu kaut kāds eksemplārs skaits, kas paliek domē prezentācijas dāvas, kas kaut kādā vietā būs
Jā, nu to jūs vēlaties, varat arī ielikt lēmumā, jo mēs jau arī pagājušais teicām, ka noteikti ir šis līdzfinansējums, tad noteikti ir šis eksemplārs skaits, un šobrīd mēs aprēķinājām, nu tātad viena eksemplāra izmaksas ir apmēram aptuveni 8 eiro. Nu jā, 50 eksemplārus, teiksim, nu cik būtu nepieciešams prezentācijas lietā. Protams.
Ir, gribam, lai ierakstam šo skaitu?
Jā, to var arī ierakstīt šo skaitu, var arī lēmumā ierakstīt, lai būtu precīzi konkrēti.
Vai nerakstam? Tā kā
šī līdzfinansējuma daļa.
Būtu.
Atceros komitejas sēdē, izskanēja viedokļu par pēc tādākas summas piešķiršana jau vaidā, jūs daudz brīdi ir precizētas, tad to 700, cik šobrīd
nāk. Tad aptojam 2000, cik tur drusku pāri, jā, bija kopējais kaut kā
2500, 300, 2800. Es arī par jūsu komitejas lēmu informēju abus kungus, tā kā mēs
skatījām. Tas ir tā kā, nu?
Nu, jā. Kā jūs nemsiet, protams?
Pietiekoša summa, pietiekoša sadalma beļu novi domes, lai šo sapnī realizētu un šo grāmatu izdūtu.
Nu, tās bija rosinājums, tā es esmu informējusi vienas galvenās grāmatas, tā kā izdošanas iniciatorus.
Tā kā jau pietiektu,
Ir kādi citi priekšlikumi, vai mēs balsojam par sagatavoto? Labi, tātad balsojam par sagatavoto, vienīgi papildinot trešo punktu līdzekļus paredzēt no pārējā ekonomiskā darbība. Ja? Tad lūdzu, kas par šo lēmumu projektu? Lūdzu, balso deputātus, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, tātad vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par zemes īpašnieku priekšlikumu zemes gabala atsavināšanai. Tātad mēs šo jautājumu esam skatījuši apvienoto komiteju sēdē. Vai deputātiem ir kādi jautājumi radušies? Varbūt kaut ko speciālisti papildināt vēlas?
Jādrīkst, es tomēr gribētu pie šī jautājuma arī jums, cenījā kolēģi, vēlreiz atgriezties un vēlreiz un tā nopietni izpētīt, jo tas ir darījums. Par kuru mums ir lielas šaubas, un tāpēc ļaujiet man no paša sākuma, teiksim, dažus jautājumus. Tad šeit, sākot vērtējumu, pirmajā lapas pusē ir rakstīts, ka vēstuļu preiļu novada domē, un rakstīts, ka pēc jūsu lūguma veiktas daļas no nekustamā īpašumā novērtējums. Kas tieši bija koridors, kurš lūdza, un kādā veidā, teiksim, tika izvēlēts tieši šis vērtētājs?
Budžetā bija paredzēta līdzekļi, šī īpašuma iegādēja 10 tūkstoši, tātad pašvaldības lēmums ir jāpilda. Bija saņemts šis priekšlikums, lai pašvaldība varētu lēmt par iegādi nepieciešams 67 vērtētāja vērtējums. Nu, tas ir viens no tiem, ar kuriem mēs sadarbojamies.
Labi, skaidrs. Redziet.
Vēl, ja man liekas, ka ir pielikt klāt arī iepriekš zemes īpašnieku pasūtītais vērtējums. Informācijai. Tas bija pagājot.
Cita vērtē. Ja mēs skatāmies vispār zemes vērtēšanas šo, tieksim, biznesu vai iespējas, tad zemes vērtētā arī mēdz būt dažādi. Ir nopietni uzņēmumi, kur uzņemas atbildību un kuru vērtējumu jādrošināt, un gadījumā ir kaut kāda kļūda, viņi nes arī zināmu atbildību par saviem vērtējumiem. Un ir tādi kungi kā šis individuāliem, tieksim, komersanti, kuri teiksim, paši par sevi viņa vērtējums nav apdrošinās, plus, ja mēs, teiksim, tie, kas lasīja vērtējumu, redzēs, ka tur neskaitā pie punktu, kuros viņš ir norādījis, ka viņš nekādā veidā ne par ko turpmāk neatbildēs un nekādās, teiksim, atbildība, no viņa par to nevar prasīt. Un izvērtā tā, ko mēs redzam, jā. Tātad 2018. gada decembra domas sēdē šeit zemes gabalam 3,59 hektāru platībā mēs piešķīrām vērtošanas mērķi 0501, dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un tā tālāk. Vērtējuma galvenā informācija sadarīja atļautais lietu izmantošanas veids, rakstīts jauktā centra apgūves teritorija. Tātad faktiski jau pašā pamatā ir, tiksim, jautājums, vai tiešām vērtētājs nav līdz kursā par to. Tātad tālāk, izmantojot dažādus kritērijus, viens...
Kur tu
Nu, ir cits vietošanas mērķis.
Vērtētājs to nav ņēmis vērā šo?
Nu, es nezinu, kāpēc tā. Tālāk, nu, ja mēs tagad sākumā par vērtējumu runājot, ir dažādi kritēriji, un, nu, teiksim, viens no kritērijiem ir arī zemes gabala forma. Un, teiksim, zemes gabala, tā kā vērtējums vispār pats par sevi balstās uz citiem līdzīgiem darījumiem Preiļu pilsētā, tad es tā, lai būtu jums uzskatāmāk, izgriezu, kāda forma ir šīm zemes gabalam, ja, kuru mēs patreiz tā kā gribam pie klūti. Viņa ir tāda, ja nebija viegli, to tā kā izgriez, bet nu, tā, viņš paņēmos padarbojas. Ja. Tātad, ko mēs redzam? Redzam veselu virkni dažādu aizsargu joslu, kas ir minētas. Ņemot vairāk, teiksim, šeit daļa no šiem šaurajiem gabaliem, vēl robežais aizsargu joslu, es uzskatu, viņi faktiski nav izmantojami nekādiem mērķiem. Tātad, pēc būtības mums ir šaubas par šī vērtējuma, teiksim, korektumu, un mēs rakstīsim sūdzību uz sertifikāto vērtējumu, uz attiecīgu asociāciju par šo vērtējumu. Tagad par pašu, teiksim, nepieciešamību pirkt šo zemes gabalu, vēlreiz kolēģi, paskatieties šo zemes gabalu, jā. Un es jums nolasīšu labākos lietošanas veidus, ko šis vērtētājs ierakstīs pats. Tāpēc ir klīt, tad jūs gan daudz bija. Tātad...
Varbūt varētu parādīt to uz ekrānu.
Tā.
To plānu.
Labākos lietošanas principāšu. Tātad viņš raksta, ka labākie lietošanas veidi šajā teritorijā, tas ir kultūras iestāžu apgūve, sportēku un būvju, saurupmāju, daudz dzīvokļu māju vai birojāku vai tirzniecības apgūve. Ja mēs paskatāmies reāli uz šo zemes gabalu, tad faktiski vairāk vai mazāk normāli apbūvēni šeit ir tikai viens, nu, tieksim, tas tieksim, lielākais posms, viss pārējais, nu, reāli viņš nav izmantojams. Es gribētu teikt tā, kopumā apkopojot to visu, tieksim, šis darījums pagājuši, kad tika noraidīts, mums konkrētu mērķu, kāpēc šī zeme ir vajadzīga, tā kā patreiz nav. Jāņem vērā kopējā ekonomiskā situācija un visi šie apstākļi kopumā. Nu, mums ir lielas šaubas, un es tomēr ieteiktu pagaidām atturēties no šīs zemes gabala pirkšanas. Jo es pieļauju, ka mums nu, ir daudz citu, daudz, teiksim, reālāku lietu, kur mēs varam tur naudu, kas mums budžetā ir izdarīt. Paldies.
Lūdzu, vēl deputāti. Lūdzu.
Vai kāds var izskaidrot, kādām mērķiem ir paredzēts tas zemes gabalā iegāde pirkums?
Doto brīdi, tas ir viens vienīgais mērķis, uz šī zemes gabalā atrodas pakalbība fibra sēda. Zemo mērķa, tas būtībās ir jābūt vienotē.
Jūs runājat par šo te mazo ēku, kas ir...
Jā, tieši tā, par to ir to
sekundu. Nu, labi, kādu? Nu, bet mēs varam iegādāties vajadzīgo zemes
gabalu. Jā, jūs varat runāt par zemes īpašniekiem, par iegādi, var mazāk par zemes gabalu iegādi. Tas bija viņam priekšlikums tāds vai nekāds. Nu, ne tādu problēmu.
Nē, es tikai, ja jūs runājat par to, ka šeit mums viena ēka piederus ļoti, ļoti nebūtiskas daļas no šī zemes gabalu, tad es ceru, ka jūs esi visi paskatījāties tās tabulas ar neskaitāmajiem dažādiem citu īpašniekiem, nekustāmajiem īpašumiem, kas apgrūtinājumi un vispārējie, kas ap šo gabalu un virs šī gabala ir.
Tie ir daudz ir gabalu.
Jautājums jau Lucēnam, vai jūs daudz šādas vērtējums esat lasījis vispārējies?
Nē, tā man ir jauna tēma.
Tas ir gadījies lasīt.
Nē, man tā ir jauna tēma. Es patreiz šo esmu tā kā pirmoreiz iedziļinājies. Bet vēlreiz atkārtošu, ka mūsuprāt, teiksim tā, ja mēs kā organizāciju sevi uztveram nopietni, mums vajadzētu sadarboties ar nopietnākām organizācijām vērtējot.
Kā var izsvērt jautājums? Kā ja. Kas ir nopietna, nenopietna
organizācija? Ir uzņēmumi, kuru vērtējumi ir apdrošināti, jā, un kuri garantē, ka viņi atbilst reālajā situācijā.
Varbūt
es atbildēšu par
tiem nopietniem un nopietniem. Tas ir... Certificēt, nebūs par no īpašumu vērtētāju sarakstis. Un tā, tur nav nenopietni un nenopietni. Ir certificēts spēlēts jau šiem nav.
Ir partneri, kuri kaut kādā veidā uzņemas atbildību, un tādi, no kuriem atbildību kādā veidā mēs nespēsim pēc tam, tiksim, Jā, es tā neprecīzi.
Es varētu būt taisa mīkus struktūras komitējas vadītā.
Bet tas ir jautājums.
To reālo nepieciešamību arī pašu parādu tieši plānā, kāpēc tas ir jautājums.
Visi jau uzdevējuši kompānu apvienotie komitējas sēdē. Es nāstīju savu redzējumu, kāpēc man šķiet, ir pieņemams šī nekustamā īpašumā tikai piegādi. Pirmām kārtām šīs īpašums atrodas, ja ne gluži pilsētas centrā, tuvu tam. Droši vien, ka ņemot vērā arī iepriekš nosaukto sabrūtinājumus, šis īpašums netiek pienācīgi sabrūts. Iespējams, arī netiek nav atradies arī reāls pircējs, kurš būtu izrādījis vēl iegādāties šo gabalu. Un es uzskatu, ka mums kā pašvaldība arī ir zināma atbildība par to, lai teritorija, kas ir pilsētā, būtu sakota. Jā, es arī mēģināju saprast reālo pamatojumu, kādēļ šis gabals ir jāiegādājas. Un tā kā Džerija kungs ir atbildēja, tas ir tā ēka. Viņa varbūt ir nenozīmīga, bet mēs ar šo ēku neko nevaram darīt, kamēr zemē, kas nepieder pašvaldībai, taču, lai iegādātos šo zemi, zem šīs ēkas, sanāk, ka šis zemes gabals ir jādala, un šie izdevumi kopumā varētu būt gandrīz līdzvērtīgi visai šī zemes gabala iegādē. Otrām kārtām sarunās ar attīstības daļu, arī komitejas sēdē izskanēja doma par iespējamo projektu. Tas gan nav šobrīd projekts gatavs, bet tas varētu būt šis iespējamais risinājums ielas izbūvē, tātad Kārsavas ielas turpinājums. Un tad šīs zemes gabals mums, ja būs īpašumā, neradīs šķēršļus šo projektu realizēt. Pretējā gadījumā es pieļauju domu, bet šajā vietā īsti nekas nevarēs notikt, kamēr nesaskaņos ar īpašnieku, bet ar īpašnieku saskaņos, ticamāk, ka nē. Jā, tas būtu. Un vēl, ko es gribētu piebilst, ir komiteju sēdē teica šobrīd izskatu no prāta, bet jā, es atcerīšu saku patīkšanu.
Labi, Ievata, būtu.
Ko tu domā ar sapumšanu?
Nu, šobrīd es braucu šim zemes gabalam garām, var teikt, katru dienu. Un, jā, es saprotu, īpašniekam var uzlikt sodu par to, ka viņš neizpļauj zāli, saistošie noteikumi par īpašumu sakopšanu, paredz noteikti zāles augstumu. Jā, var rakstīt šos sodus un likt droši vien kļaut regulāri, bet es allaži esmu braucis garām un mani neapmierina infrastruktūra, kas ir šajā rajonā. Tur ir pērķis, maši automašīnas stāv pērķēs, labi, pašvaldībai nav jārūpējis par privātā autotransporta novietošanu, jā, bet nu, kur tad ir izeja? Šie ēku, ja bija automašīna īpašnieki arī tur nevar nu, faktiski tur norealizēt un sakārtot šobrīd. Man šķiet, ka šī zemes gabala iegāda kā tāda varētu būt nu, tā kā ilgtermiņā. Nevis šī brīža risinājumā, bet ilgtermiņā, jo ja zeme ir pašvaldībai, tad ir atvērta telpa idejā. Kamēr tā nav, nekas nenotiekas. Tāds ir mans personīgais viedoklis.
Es varu mazliet paturpināt. Tas ģimnāzijas laukums, kurš tagad ir saremontēts, tur bija bedrājens un dubļājens, un pašvaldība labprāt uzbēra, tur mazlietiņ tās šķēmas, nu, lai vispār varētu pāriet, un jau bija saimniekiem informēts, un jau bija, ko jūs liekat mūsu zemē iekšā, tikko tas nepieder mums, mēs vispār neko pat uzlabot nevar pašvaldību, tā kā, nu.
Man ir jautājums, vai ir kāds sastādīts administratīvais akts par šī zāles vai par īpašumu nesakopšanu un tā tālāk, vai kaut kas tāds darīts vai nav?
Ir darīt pašvaldības policija. Ir es kā administratīva komisija arī stāv.
Jā, bet ir izdarīts. Jā, ir nopļauts, pēc tam ir īpašumu.
Jā, bet tikai jautājums redzēt, un tagad arī, kā Juris saka, jūs tā zāle ir augums, teiksim, tāda, jā, un viņa tagad stāv, nu, kaut kas, ja nav kaut kas, ja viņu paņem tur visam, tā nerada kaut kādu, es tevi vidi.
Es saprotu, ja viņam
teiks, ka
mēs viņu ļautu, ja tā teiksim, tie 20 centri, mēs viņam iešķiram, un viņa tagad kalsa saulē, un tur tas
atnāk. Man ir tieši tajā rajonā arī pašam garāžas, man trimmer, un pats arī pļauj apkārt šai
Pastāv nekustamā īpašuma tirgus, ja? Mēs dzīvojam teiksim, valstī, kurā viņš ir brīvs. Ja šim zemes gabalam būtu bijis kaut vai pietuvināt kaut kādu tam vērtību vai perspektīvu, viņš sen būtu nopirkts un nopirkt kaut kādas darbības, viss tas nopirkt. Mums tikai gribas nopirkt to nopirkts, kas nevien nav vajadzīgs. Juri, tu saki ilgtermiņā un tā tālāk. Tu varētu mēs pie saimnieka tarifiem, cik izmaksās šitās, teiksim, visas teritorijas uzturēšana, kādu visu papildinu izdevumu tādu?
Mēs par šo jautājumu ar izpildirektoru kungu runājām, un žāk viņš šobrīd ir izgājis, bet konkrētus ciparus iespējams viņš varētu
nosaukt. Mēs ne tikai nopērkočieksim, mēs varam uzturēšanā katru gadu.
Pa lievu ielu, ja tad vārtiem ceļa pusi, kad tā laikam rekonstruēta vai kaut kādu tur elektrības, ja tie laikam stabīgi, kas tur lika, un manā klātbūtnē Losjevā, vai tagad es atvainojos to vidienē, ja? Tādu pacēla skandālu, ka viņš viņas atkāvis tiek motiekus kaut kādas zemes, teiksim, tas, kas no nepieciešams pilsētā apgrēst.
Nu, ja mēs runājam par apsaimniekošanas izmaksām arī iedzīvotājs ir aptaujā, lai minējuši to, tiešām šobrīd ir tāda situācija, ka tu jau nevar vairs pārīt pa dažiem trotuāriem, bet, teiksim, arī tie koki, kas ir apkārt liepas no koki, tas ir arī ar savu augumu jau vairs nevar pārīt. Mums tam pietrūkst resursi, ja? Un tagad mēs vienkārši vēl ņemam klāt, tā ir, tas ir viens, ko es gribu pateikt, un otrs, tad manām saprotams, kāpēc tā zeme, kas ir tiešām zem mājām, kas ir tuvāk, ka varbūt jau reāli varbūt kaut ko varētu darīt, kāpēc tad tas netiek pirkt, ja? Tad atkal vienalga tie iedzīvotāji ģimnieki šim visam pasākumam. Man tiešām man nav saprotams, kāpēc tas ir jādara.
Jautājums tiešām par šo tēmu, tad tev zemes gabalam parādījos kaut kāda loģika, vismaz, teiksim, mēs varētu sākt risināt arī šos jautājumus, kuri ir tik daudz sasāpējuši par šīm te iekšpagalmēm, par vēlmģalmēm, mēs laiku ir atsaucis uz to, ka tā nav mūsu zeme, mēs tur neko nevaram darīt. Tagad mēs nopērkam, nopērkam kaut kādu malu vai taisamies pirkt malu, bet, teiksim, pašu būtiskāko, kas ir iedzīvotāji, teiksim, drošumam kā tādam un drošībai un arī normālai pārvietošanai, ērtībam, to mēs tā kā noliekam uz, nu, kā ir tā arī, lai paliek. Nu, tas, man liekas, nav normāli. Vai kāds ir runājis ar, teiksim, kas šo darījumu, teiksim, vispār kura, kas ar to nodarbojās? Vienkārši vai ir piedāvāts, vai ir prasīts, teiksim, par visu zemes gabalu vai nē, vai kāda ir cena par visu, teiksim, kopējo. Jo kopējā kadastrālā vērtība, ja nemaldos, ir 38 tūkstoši kaut kur šitam gabalam, visam kopējiem gabalam kaut kur 38 tūkstoši, višķi vairāk kaut kad rastīti bija.
Un tur Latvija ir 5 kaut
cik? Jā, 5 kaut cik, 500, 500, 200, es neatceros, tu kaut kā tā. Vai ir skatīt šis jautājums, jo vienkārši, nu, mēs... Es nesaprotu vienkārši. Mums ir maksimāli daudz apgrūtinājumu virsū. Koģenerācijas stācija, kur tu nevar nekādu apbūvi taisīt, un tur pierakstīts iekšā, ka var būt privātu
mājā. Koģenerācijas stācija un katla māja nav minēta ne ar vienu
burtiņu. Nu, un tur arī Kārsavas ielas, arī šis te Kārsavas ielas, runa bija par Kārsavas ielas projektu. Un, man liekas, ka zem Preļu saimnieku tur tās zemes, vai tas ir, nu, tur, es nezinu, vai tās koģenerācijas ēkas vispār ir preļu, vai tā ir mūsu zeme vispār, vai tā ir pašvaldības zeme. Nav, kā mēs izbrauksim cauri ar to ielu, un atkal būs tieši tas pats, un atkal neļaus
mums braukt ar to ielu. Es godīgi sakot, šobrīd vienīgi argumentu sapratu zāles nopļaušanu. Nu, ziniet, jā, viņai kas kolēgi, teiks, tas goda vārds nav
nopļaušanu. Nu, lēmu projektā galvenais arguments ir zem ēkas, kas ir...
Tas ir salmiņš, godīgi arī, bet tas ir salmiņš, es neko negribu teikt, bet nu, tiešām, ja tas viss vēl pēc kaut kā izskatītos, nu šitā, nu, par katru cenu nopirkt ir kādu zemes gabalu tādu sajūtu.
Es gribu atbalstīt infrastruktūras komitejas vadītāju vietu, un gribu teikt, ka šis pašlaik zemes gabals arī rada problēmas tam, ka Kārsavas ielu nevar normāli uzpētēt, un es personīgi nākotnē redzu vēl vienu ielu, un līdz ar to varētu sakārtot stāvvietu jautājumu Rēzeknes ielas mikrorajonā, un līdz ar to noteikti iedzīvotāji būtu daudz apmierinātāki,
Un vēl cik pat galvenais, jā, ir nepieciešams laiks, lai reģistrētu jaunu ielu, lai viņu izbūvētu. Un, protams, ka ir ļoti un nākošajā plānošanas periodā arī būs ļoti daudz jaunas iespējas sabiedriskām organizācijām, biedrībām, domāt par to, kā apkārt radīt labāku vidi, izbūvēt stāvvietas, viņas izmantot. Un es redzu no šīs zemes gabala iegādes nākotnē tikai iegūmus, bet tas nebūs uzreiz, tas nebūs nākošgad, tas nebūs šogad. Tam ir vajadzīgs laiks, lai sagatavotu dokumentāciju, lai sagatavotu projektu pieteikumus, un tā ir manā skatījumā jauna iespēja pilsētā.
Jā, man ir jautājums, precīzi jums, jūs minējāt, ka redzat jaunu ielu, vai jums tiešām ir pieredze pilsētu ielu plānošanā, kā tāda, teiksim, konkrēta darba pieredze, ka jūs redzat tur vienu ielu?
Man jau nav jābūt, ja speciālisti tehniskajā daļā, kuri par to var.
Bet jūs redzat,
parādiet mums to ielu.
Parādiet, mēs viņu neredzam.
Kur ir tie speciālisti, parādiet mums to ielu, lai mums arī tādu pārredzītu.
Tur ir veikala stop, līdz kuram smagāts mašīnas pievērt dažādas preces.
Ļoti labi, bet tas tāpat neko neatrisina dotajā
brīdī. Tas nevarētu tik darīts no otras.
Jā, jūs pēc tam nogriežat zemes gabalus, atdodat to viņu divās daļās. Vēl jautrāk izskatās.
Nē, tas ir jādomā, kā to izdarīt šodien, mēs to neizdomā.
Nav loģikas šim gabalam. Ja viņš viss pilns, tad ir loģika. Šāda nav loģikas pirkt tādu gabalu. Nu.
Tad varbūt vajag vienreiz visu tiešām izdomāt, izrunāt, izdiskutēt.
Aldi, nu loģiski.
Tāpēc viņš tāda konfigurācija jau nevis savādāta. Tāpēc, ka ir izņemta dzīvo daudzīgu, dzīvo māju, piesaistamās platības, kuras aizies īpašumā dzīvo krīpašniekiem, agri vai vēl.
Nu. Aizies vai ne, bet tāpat labi, aizies, bet tāpat tā mēs nekārtosim, tad mēs arī nekārtosim tās ielas, tiksim, lai viņas arī paliek tie pagalmi tad, ja?
Nē, tāpēc iela ir...
Pagaid, ne ielas, bet pagalmas, iekšpagalmas,
tiksim. Jā,
tad mēs viņus nekārtosim.
Iela ir paliek mūsu, mēs varam turpināt.
Bet Andrīs Gārs jau ir vienmēr par tiem iekšpagalmiem.
Visu laiku.
Tas vēl neko nevar darīt,
tad būs iekšpagalmas.
Nē, stop,
Aldi.
Aldi, mēs visu laiku runājam, visu laiku taču ir kaut kādas šūmēšanās, nepatika iedzīvotājiem tiešām par iekšējiem pagalmiem. Mums ir atruna visu laiku, tā nav mūsu zeme, mēs tu nevaram neko, ne projektus, neko mēs nevaram to darīt. Nu tā ir taču. Jā, ja mums nopirktu visu zemes gabalu arī šī zem tām ēkām.
Zem ēkām mums nav nepieciešams.
Nē, bet labi, labi. Nebe.
Iela paliek uz mūsu zemes gabalu.
Bet varbūt nopērta visu un sakārtot tos iekšpagalmus un pēc tam pārdot iedzīvotājiem. Tā nevarētu?
Nopērtam visu. Dzīvām māju ar 60 dzīvo klīpušniekiem. Saskaņojums ar 60 dzīvo
klīpušniekiem.
Labi jautājums, tad vai tas ir tik vitāli nepieciešams? Mēs tagad plānojam uz priekšu, uz, būtsim godīgi, diezgan apšaubāma vērtējuma. Es to vienkārši tā klausoties, tur ir pierakstīts iekšā. Nav minētas ne aizsarg, teiksim, ne koģenerācija, nekas nav minētas iekšā, ka ir tādas problēmas, teiksim, tam zemes gabalam. Mēs tagad pērkam zemes gabalu vienkārši ar domu uz priekšu, un pamatojums ir tas, ka mums ir reku tādu bijuši pakar cēkam tās. Nu,
jā, tas nav nekārtas.
Tā ir koģenerācija.
Labi, varat celt dzīvojamās mājas, vai vēl kaut kas tur taču rakstīt, ir likumā, ir rakstīts, ir aizsarg joslas. Nu, kā mēs varēsim daudz dzīvojamo māju apbūvi tur taisīt? Kolēģi, nu. Tur ir rakstīts, nu piedot, nu. Nē, skaidrs, ir likums, ka kapu aizsardzības likums, ir vien kā noteikumi, teiksim, es to ļoti labi saprotu, jā. Tas ir skaidrs, bet vienkārši mēs nerisinām problēmu pēc būtības, es uzskatu.
Nu, man liekas, ka mūsu iedzīvotām, ja runā par iedzīvotām,
tagad sāksies problēma.
Ir iekšpagalmi, un šeit ir tiešām jautājums par iekšpagalmiem. Un salasīt no mājas iedzīvotājiem parakstu, tā nav problēma.
Tā ir problēma.
Tā nav problēma.
Tā ir problēma, un nevajag aizmirst tos kolēģi, ka ir otrā lasījuma iestrēģi saimā likuma projekts par to dalīto īpašumu. Pagaidām vēl saimā nav izlēmusi, o tieši zem daudz dzīvokļu mājām, privāta zeme. Pareizi aldi, ja? Otrā lasījuma viņš kaut kur stāv.
Man nav, piemēram, šobrīd arguments pateikt, kurām iedzīvotām, ko es satikšu, kāpēc tas tiek darīt.
Un kādi, un tiem dzīvokļu īpašniekiem, kādi būs noteikumi izpirkt to zemi? Tas ir speciāls likums.
Ielas 22. 24. 28. Tā ir uz šī zemes gabala. tas būs mums, tas būs pašvaldība zemes gabals, kur varēs viņu pārtot.
No, no kādas budžeta rindas tiks ņemta nauda, no kādas sadalas, tad mums tagad ir jādomā, ka tad ir...
10 000 jau bija paredzēti un 20 no līdzekļu neparedzētiem gadījumiem.
Bet es domāju, ka tā, tas, ko teicu, arī komitejas sēdē ir no jautājums arī šo ar īpašumā, kā reģistrēšana zemes grāmatā var veikt šī gada laikā, tā ka jāparedz varbūtība, ka tas šie procesi tik ātri nenotiek, tāpēc man priekš, iesaisti iedzīvotāji, tad noteikti Rēzeknes ielu mikrorajonam šī ir iespēja atrast stāvvietas un sakārtot arī infrastruktūru.
Jūdzīvētu.
Es iebilstu pret sadaļu neparedzētu izdāmu, es uzskatu, ka tie nav neparedzētu izdāmu, jo tieši pēc gada bija par šo jautājumu, un mēs visi atceramies to arī tādu nevienozīmīgo situāciju. Kur šo gabalu vēlējās pašvaldību pirko 50 000, kaut gan kadastrālā vērtība bija 38 000, un tagad teikt, ka tas ir no neparedzētiem izdevumiem, es atvainojos, ka noteikti nebija.
Labi.
Kuriem
esmu Jolanta parādījumā? Labi. Vai ir vēl kaut kas, ko sakams? Labi, tad izteiksim savu viedokli balsojot. Tātad, kas par
sagatavot. Covid bija neparedzēti gadījumi.
Teritorijas attīstības izdevumi, un man ir priekšlikums 20 000 arī paredzēt no nākotnē, no 2021. Gada budžeta. Paredzēt 2021. Gada budžetā.
Cienījumā, Marutas kundze, mums ir IKP kritīs kā minūtes pa 8%. Iespējams, ja paslītināsies situācija daudz sliktāk. Jūs jau sākat dalīt nākamā gada budžetu šobrīd.
Jā.
Tiksim, jautājumam, kurš nav aktuāls īstenībā. Mēs tagad uzsāksim epopeju, kur būs nebeidzami izdevumi, tiksim, sasienoties ar šo zemes gabalu. Nu, jūs varat, protams, balsot, tas ir jūs es domāju, mums tas ir, tiksim, nu, kurš nebūtu jāvēr.
Ekonomiskie jautājums, vai ir līdzekļi šī gada budžetā runā vairāk?
Pērkam līdzekļu nav.
Nē, man piemēram uzdot, kā to paskaidrot vienkārši iedzīvotājiem. Es personīgi man nav atbildi. Jūs man viņus neiedot.
Atstājam varbūt tā kā ir šobrīd projekta.
Kā tiem līdzekļiem?
No lēmumu sagatavojot šis jautājums tika taču izskatīts. Un līdzekļi bija, kāpēc viņš šobrīd pēkšņi klusums par to ir.
Nu, viņa vienkārši bija
no šeit. Bet tur pietiekams finansē.
Bet te jau notiek neparedzēts gadījums, tad vairāk nav vairāk nekā. Tu īsti neparedzēts
gadījumu kontu.
Šobrīd nevar pat atbildēt.
Žēl.
Cik bija kopā budžetā paredzēt šajā skatījā? Mēs tās aiziešu nostādošu.
Jā, mēs varam skatīt nākošos jautājumus.
Labi. Labi. Tātad šo pagaidām atstājam. Pēc informācijas saņemšanas nobalsosim. Tātad tālāk trešais jautājums ir par aizdevumu. ERAP darbības programmas izaugsme un nodarbinātība, prioritārā virziena izglītība, prasmes un mūža izglītība. SAM projekta uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi, projekta ietvaros Preļu novada, vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana, mēbeļu iegāde, ergonomikas mācību vides izveidēja. Tātad šis jautājums ir skatīts apvienoto komiteju sēdē, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad pirmkārt ņemt aizdevumu valsts kasē uz 5 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi. Sam projekta 8.12 uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi projekta Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana ietvaros mēbeļu iegāde ergonomiskas mācību vides izveidē summā 39.528,10 eiro. Aizdevuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2021. Gada septembra mēnesi. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar novada domes budžetu. Atbildīgais par lēmumu izpildi, Ineta Valaine. Kas par šo lēmumu projektu lūdzu balsot? Kas par? Paldies. Pret nav, apturas nav. Paldies vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Nākošais jautājums ir par mazo un vidējo komerca sabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa rezultātu apstiprināšanu. Tātad mums apvienoto komiteju sēdē bija šis jautājums skatīts, bet tātad ierosinājums bija papildināt un tātad atrast finansējumu papildināt šo sarakstu. Varbūt, kā Ineta pāris vārdus.
Jā, ja tāds priekšlikums bija tiešām mūsu uzņēmēji, viņi darbojas un kāpēc viņiem nepalīdzēt. Un nākošie četri, kuriem bija augstākais punktu skaits, arī tika tā kā izskatīti un finansiski atrada naudu. Un tad vēl klāt ir nākuši klāt četri projekti, kuriem bija augstākais punktu skaits. Pēc
tiem. Vai deputātiem ir kādi jautājumi būtu?
No līdzekļiem neparādātiem gadījumiem. Šeit es piekrītu, ka tas ir neparādāts gadījums, ka ir labi projekti sarakstīts, un tas tiešām atbild. Tas ir neparādāts gadījums, un mēs nevarējam paredzēt to, kas nav iepriekšējā jautājuma kontekstā skatoties.
Nē, nu, te nav ko diskutēt. Es domāju, ka tas ir tas tikai veicināt.
Te arī nediskutēt, te viss ir kārt.
Vēl kādi jautājumi? Varam balsot, es drīkstu nelasīt visu garo sarakstu, tātad...
Iepludināt iekšā tie četri ir, jūs redzējāt, tur nav varbūt tā secība, tur kaut kā, jā. Tur bet jūs redzējāt, kas ir nākuši klāt kaķusēta, atgals finanšu konsultācijas, Lilita Pilveniece un NVS Plus.
Tātad, lūdzu, kas par sagatavoto? Lēmumu projektu par tātad mazo un vidējo komerca sabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju līdzfinansēšanu. Lūdzu balsot deputātus, kas par? Tātad visi par, Maruta balsojumā nepiedalās, jā, visi par, tātad lēmums pieņemts. Nākošais jautājums ir par maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izvērtēšanu. Tātad šis jautājums arī ir skatīts apvienoto komiteju sēdē, vai deputātiem ir radušies kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad varam balsot par sagatavoto, tātad atstāt negrozīto apstiprinātu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu Preiļu novadā, kas par šo priekšlikumu lūdzu balsot. Kas par? Tātad par Klaudija Zarāne, Maruta Plivda, Evalds Vilcāns, Nadzežda Hliebnikova, Ineta Liepniece, Jurijs Serts, Jurijs Želves, Valentīna Madalāne. Pret? Atturas. Tātad atturas Ārijs Vucāns, Māris Leikučs, Jurijs Vucāns, Ivata Stare, Māra Pudnika.
Vēl nekas nav beidzies.
Visus nosaucam?
Es nedzirdēju.
Tātad lēmums atstāts negrozīts. Tālāk, labi. Tad sesto jautājuma izskatīšanu nododu vārdu Finanšu komitejas vietniekam, Nadeždai Hlebnikovai.
Sestais jautājums par atvaļinājuma piešķiršanu Preiļu novada domes priekšsēdētājai Olgai vietniekam, Paldies Zarānei Preiļu novada domē, saņemt domes priekšsēdētājai Olgai vietnieku Paldies Zarānes iesniegums, lūgumu piešķirt ikgadējā atvaļinājumā daļu divas kalendāra nedēļas no 2020. Gada 6. jūlijā līdz 2020. Gada 19. jūlijā. Jautājums bija skatīts apvienot komiteju sēdē. Lūdzu, vai šodien ir kādi jautājumi? Ja nē, tad piešķirt domes priekšsēdētājam otrām vietniekam Paldies Zarānei apmaksātu ikgadēju atvaļinājumu daļu divas kalendāra nedēļas no 2020. Gada 6. jūlijā līdz 2020. Gada 19. jūlijam par darba periodu no 27. novembra 2019. Gada līdz 26. maijam 2019. Gada. Uzdot domes grāmatvērtības daļai aprēķināt un izmaksāt pienākošo samaksu par atvaļinājumu laiku. Šo lēmumu var pasūdzēt administratīvajā rajona tiesā vienu mēnešu laikā un tās teikā stāšanās dienas. Tā, lūdzu, Kaspar. Tā, Nedzirda Hlebnikova. Nedzirda Hlebnikova, Iveta Stara, Māra Putnika, Inita Liepniece, Juris Ērs, Jurijs Želvis, Valentīna Madulāna, Maruta Plīvda, Evalds Vilcāns, Māris Leikuģs un Jurijs Vilcāns. Pret atturas, atturas Arijs Vilcāns. Tā, un Paldies Zarānei nepiedalījies balsojumā.
Paldies Neķešta.
Lēmums ir pieņemts.
Paldies Neķešta. Tātad atgriežamies pie otrā jautājuma par finansu, cik līdzekļu mums ir neparedzētiem.
Tātad budžeta sadaļā sastāvošā summa ir 138,508 eiro. Šobrīd tā nav izmantota. Tātad kopējā summa ir 38,508 eiro.
Tie, kas vēl ir, vai tie, kas bija uz visu gadu?
Tie, kas ir šobrīd apstiprināti budžetā.
Un cik ir izlietota?
Nav. Šobrīd nav necīšu izmantot.
Pusgads vēl ir tikai, mēs vēl nezinām.
Labi, tad varam atgriezties pie šī jautājuma un izteiksim savu lēmumu, pateiksim balsojot. Tātad, kas par to, lai slēgt līgumu ar Augusta Libinu, Irinu Lauro?
Man tikai viens precizējums, kur ir otrajā rīmiņā reģistrēts. Tāda aizdoma, ka gads ir nepareizi vai datums.
Kurajā rīmiņā? Kurajā punktā? 1-2?
Otrajā punktā skaidrojošās daļas otrajā rindā pa vidu.
Skaidrojošās daļas.
16. Oktobris vēl nav pienācis.
Jā.
Un vienkārši tur ir pārrakstīšanas kļūta, tad tas neietekmē lēmumus, bet ir
protokolā, jā,
grupas kļūtas.
Jā.
Jā, un tad arī tālāk tekstā ir arī tās.
Tur droši.
Tur vēl bija jautājums, cik apmēram ļaušanas papildus.
Ar, un kāds būs lietošanas mērķis?
Tas ir viena pasūtījums.
Un cik apmērķis
ir? Bet priekš šiem mums dabas pamatnieki. Tur ir patreizmēs mēs pieņēmām 18. Gadā, kā ir dabas pamatnieki.
Paru pasaules priekšumā, un tad es obligāti savu pastāvēju, ka tā, tā es tur ir plānotās, nekādās.
Darījums, neticis, tas vairs nav svarīgi.
Bet priekšlikums, varbūt atliksim šo jautājumu līdz pēdējiem, vai skatīt, mēs tagad
skatīsimies.
Tātā, bet atlikām. Jā, jau vienreiz atlikām. Pielūdzēt tā, ko padarīt. Bet Rīgs, tad varbūt par jautājums, mums tad par sākumā mums pieņēmām tādu lēmumu, kad piešķīrām papildu finansējumu ar diviem iespējamiem mērķiem. Vai nu, tiksim, papildu grupu apmaksāju, jā, vai nu infrastruktūras uzlabošanai. Saprotu, ka papildus grupas mēs nevērām. Tātad ir brīva nauda. Kā iet ar tiem projektiem, kas notiek, lai mēs, teiksim, pieņemt tos lēmumus izpildīt, kas tiks izdarīts šodien? Šodien
nav informācijas no pasaciņas, kādi nepieciešamie darbi ir jāveic bērnu
dārzā. Ja mēs, teiksim, pieņemam lēmumu, bija iespēja, ka būs tātad nauda. Mēs neesam gatavojuši.
Bet pasaciņas direktore, viņa nav iesniegusi šobrīd priekšlikumus, kas būtu nepieciešams uzlabošanā.
Ir motiskas priekšlikumas, kuģi mehanizatori jālauz.
Bet rakstiska pieteikuma nav. Nav priekšlikums nācis arī man, ko viņi vēlētos izdarīt. Jo viņi zina, ka tiešām šī naudas līdzekļi budžeta sadaļā ir.
Viņi vēl doma? Nu jā, viņi parasti remontu darbus veica bija jūlijā, bet tā kā šogad jūlijā dārziņš strādā un mums pilni laikam. Būtu kaut ko lielāku nākošgad veids? Nē. Arī. Nē, nu arī? Nē, nu. Mēs jau neko nevaram zināt. Vadīsimies pēc situācijas. Ir laiks tāpat pēc vidas. Varbūt, ka mēs varam tos kādu jautājumu no sociālās, no sociālo un izglītības komitejas jautājumiem vismaz iesākt. Jā, vismaz, jā, vismaz iesākt, jā.
Jā, paldies. Tātad dzirdītais jautājums ir ieņemts no dienas darba kārtības. Astotais jautājums par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu. Tātad šo visam kopā ir saņemti 9 iesniegumu un ir priekšlikums uz šos jautājumus skatīt šo pārādītājiem.
Es Māra atvainojos tur. Varbūt iedosim drusku vārdu precizēšanai Pelēču pagasta pārvaldes vadītāji, jo tur drusku kaut kas ar vienu jautājumu nav skaidrs mums.
Ja Kimās bija rakstījis izniegumu to pagarināt, gan arī iedeklarēt savu dzīves biedriju, viņš izvietojas ģimeni, to viņš ir deklarējis, jā, bet prasīts arī piedeklēt atļaujumus, ko dotu dzīves biedrēju pievītāju, bet, nu, diemžēl tas kaut kur tas bija iedeklēt to kaut kur es atbildīju to darbinieku, kaut kādi jau izviņojuši, ka viņi iekļaus, bet viņi to kaut kur nav iekļautas. Jā.
Satvainojos, nav kaut kur, mēs izlaidām vienu jautājumu?
Satvainojos?
Jā.
Nu, septīs no mēs.
Es satvainojos.
Ja viņi kopā dzīvo un bet tam būs arī lielāka prasība un līdz ar to arī sociālā status viņiem ir jākārt.
Tad tur varētu papildināt ar vienu punktu. Varbūt mēs varam par tiem, kas nav, kas ir skaidrs mums, tiem nobalsot un par šo atsevišķi jautājumu.
Jā, tātad Tātad, jā, ja nav iebildumu, tad skatīsim kopā šos deviņus lēmumu projektus iesniegumus. Un punktā 8.3 ir priekšlikums padarināt noslēgto sociālā dzīvojamās padītas dzīves iegūmus 3 mēneši. Un visiem pārējiem 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 pagarināt dzīvojamās padītas dzīves iegūmus 6 mēneši. Un tad ir tādiem izgādījumiem.
Jā, jā, tas ir 3 mēneši, bet pārējie ir uz 6 mēnešiem. Jā, pārējie uz 6.
Pārējie uz 6 mēnešiem. Ja nav jautājumu, tad
tad es īsti nesapratu, par ko bija pagrista pārvaldība.
Tā, mēs pagaidām 8-8 nebalsojam, tātad mēs balsojam par priekšlikums par visiem pārējiem izņemot 8-8.
Tad 8-8 tikai ne.
Pagaidām,
tūlīt viņu precizēsim.
Tātad vai ir kaut kādi jautājumi? Ja nav, tad balsas. Kas par sakot? Paldies. Pret aktuos nav. Jautājums pieņemts vienībās. Atbildīgais par lēmumu izpildu speciālistu mājokļu jautājumus. Tātad, un tad par punktu 8-8. Tātad, jā, ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu pagarināt sociālā dzīvojamās līgumu uz 6 mēnešiem. Un šī persona ir sākusi dibināt ģimeni, dēls ir deklarēts kopā ar personu un lūdzu atkārtoties arī šīs personas dzīves biedrei. Jā, un šī persona kopā viņa dzīves biedrei, viņa pastāvīgi arī dzīvo kopā.
Vai šis jautājums mums ir jāskata tagad ar steigumu, vai šī persona ir netiks piešķirts dzīvoklis, nevar pati piedeklarēties?
Var piedeklarēties par Latviju ar Lēdu.
Bet līgums paredz, ka ir vajadzīgi izīrēt
Tad papildināt, atļaut deklarēties personai tādā.
Nu, lai viņi paši deklarējas, kad deklarēt.
Jā, mēs atļaujam.
Jā. To, ko mēs piedeklarējam.
Jā, nē, mēs atļaujam deklarēt. Jā,
atļaujam deklarēt. Kas par? Paldies.
Vismaz pieci skatīts. Tātad vēlreiz atgriežamies pie otrā jautājuma. Lūdzu, Vita, varbūt vēl kādu skaidrību ieviesa.
Es
šobrīd pārkām zemi, kurā ir interesanti. Izmantošanas mēģis ir dabas pamatni, kaut gan vērtēta viņa ir pieņēma, ka tā ir jaukta apbūve, bet nu, ko mēs šobrīd vispār varam darīt? Kādas ir atļautās darbības? Es sapratu izpildu direktoras pēc skrīpstā.
Nu,
vērtēts
ir rakstīts, kad ir kāda ir šobrīd izmantošana un kāda ir saskaņā teritorijas plāna un atļautā izmantošana. Un ja mēs skatāmies gan pie grafiskās daļas, tad ir redzams, ka tā ir jauktas centrālās teritorija. Apbūves noteikumos arī ir uzskaitīts, kādas ir šīs atļautās izmantošanas. Dabas pamatne tur ir šobrīd, tāpēc, ka tur ir šobrīd dabas pamatne. Bet saskaņā teritorijas plāna un apbūves noteikumiem tā ir jauktā apbūves teritorija, tā centrālās.
Kā tas var būt?
Jautas centra apbūves teritorija, funkcionālā zona Preļu pilsētā, un Moskva teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojis plaši jauta izmantošanas spektrs, vai kas kalpo kā pilsētas ciena vakājumas centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānos attīstīt par šādiem centriem. Tad ir uzskaitītas, kādi ir galvenie izmantošanas veidi. Mums ir jo man ir jāpārvaras apkūras noteikumi. Un kādi ir papildu izmantošanas vieti? Pamats, jebkuram, jebkurai zemes gabala izmantošanai, ir apkūras noteikumi. Kādas tur ir atļautās darbības? Pēc apkūras noteikumiem, pēc teritorijas plāna, sorry, es atkārtu, tās ir jaukas, tad apkūras
Ja
drīkst, šeit iepriekš izskanēja arī diskusija par šī zemes gabala iegādes nepieciešamību, varbūt tās, ja varētu no jums kā šīs daļas vadītājas viedokli, kā jūs to redzat un varat nokomentēt pašvaldību iegādājas un otra lieta. Konkrētās gadījums, nezinu, vai es pat rektora kungs minēja par to, jūs daudz jautājumus, cik izmaksātu gadā šīs platības tātad pļaušanas darbi, ja to dara saimnieks, vai arī, ja cies saimnieks domāts, ja? Vai arī kāds komercants, nezinu, kaut kāds uz zemi, jūs nekāpēc slēdz, vai kā? Varbūt par šiem diviem jautājumiem jūs skatāt.
Nu, pirmkārt, zemes vienībai nav vienīgais mērķis, tāpēc pamatnes tā ir liela zemes vienība, un ir pat daļas iekārta un daļa arī tikusi vērtēta. Šim zemes gabalam ir četri dažādi nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, tā ir skaitā gan maģistrālā nodokļu pārvades sakaru līnijā, maģistrālē nekustas nekustas produktu, tā kā tur dažas nosaukt 12 vietas. Ir attiecībā uz koģenerācijas stāciju. Un tad ir 3, 4 un 5 stādu dzīvokļu mājām būvē un pārējās sabiedriskās nozīmes objektu apbūvē. Tur ir daudz un dažādi objekti, tāpēc šeit zemes vienībā ir dalītais mērķis un viņš ir ļoti sen.
Kā jūs varat komentēt pašvaldībā iegādi šobrīd nepieciešam iegādi?
Es speciālista viedoklis ir nemainīgs no laikam gadus divus. Es uzskatu, ka tāds zemes gabals pašā Preiļu centrā. Tas ir vērtīgs ieguldījums. Tā ir iespēja domāt un kaut ko plānot pilsētas centrā, ko šobrīd mēs darīt nevaram, jo mums te nepieder neviena tāda zemes. Tas mums kaut kas ir, mēs tikai vienīgi tur nomājam
Rīgas tieltājumu kā speciālistam, vai nebūtu prātīgā apsvērt domu iegādāties nedalītu zemes gabulu visā tā apjomā, kas ir dotajā brīdī, 5,5 hektāru?
Es domāju, ka...
Jo tā ir noiet, es papildināšu, tikai mazliet tikai ņemiet ārā to, ka mūsu laiku kā karsta kartupeles ir daudz dzīvokļu māju iekšpagalmu, teritoriju sakopšanu, sakārtošanu, mēs vienmēr sakam, ka mums tur zeme nepiedar, mēs neko nevaram darīt, tā ir privāta, īpašnieka zeme. Kā jūs to vērtējat, kā jūs to skatījat?
Nu, tieši šajā kontekstā arī ir pieredzēt, kas startupelis, jo likumdevējs arī nespēja izšķirties un nespēja pieņemt šo likuma normu, ka zeme īpašnieku būtu jāizpār dzīvokļu īpašniekiem. Nu, es neuzskatu, ka šobrīd būtu liederīgi pirkt platības, kas ir cenu daudz dzīvo no mājām, kā piesaistāmās platības. Ja būs iespēja iegādāties, nu, dzīvo brīvišņiem ir iegādāsies. Domājam, lai tas ir daudz. Lai paši saimnie apsaimniekos, kas biedrības veidos, ko formulēt, kas ir kopīt. Un tas ir mans viedoklis. Es...
Vēl jautājums speciālistiem, vai jūs komunicējat ar Stavītrinas kundi, vai ir kaut kāda iespēja panākt to laidāku cenu?
Nes nav runājis, vai ir runājis?
Nē, jau nē, runājis. Viņš laidu cenu ir ļoti jūsu zemā.
Tad, kad es atceros netik sen tika pirkti divi zemes gabali Daugavpils ielā, deputāti teica, ka viņi runās un diskutēs par cenu ar Georgi Ivanovu. cik es zinu, neviens nerunā un nediskutē.
Ja mums tāda problēma ir par pļaušanu, varbūt, nu, tad mēs atliekam šo jautājumu uz oktobra sēdi, un tad, lai ņem par to, ka mēs iegādājamies šo zemes gabalu, jā, mums tik, nu, tik traki ir šīs lielas izmaksas, un, nu, tagad, lai Losevas kundze tātad šogad, vai ir Trimines kundze, vai jūs šogad, lai, nu, vēl, lai veic savā zemes gabalu apļaušanas darbus, un tad, nu, to, šo pirkumu veicam, lai mums būtu tāds gandrījums,
Tā problēma pagaidām nepastāv.
Labi, kamēr viņai nav...
Labi, pietiks.
Kolēģi, tur jau...
Pietiks diskutēt par šo jautājumu.
Ja drīkstas tomēr vēl. Tur jau, Juri, tu saki, ka tu katru dienu brauc garām. Tur neiet runa tikai par pļaušanu. Tur ir entē mazdārs. Dažādas... Kas to visu administrēs? Kādā veidā, teiksim, tālāk notiks sadarbībā ar šiem jau, es nezinu, kādā vispār statusā atrodas šie visi objekti, jā, tad, kad pašvaldība pārņems īpašuma tiesības. Kādam ar to visu būs jāstrādā, jādara, tāpat tās tur nav, tur nevar nopļaut kā zāliena vai kādu futbola laukumu, tur ir koki, tur ir ūdeņi, tas ir īstenībā diezgan sarežģīts tāds, teiksim, ja mēs nevaram ielikt gabals, nav jau viņš vienu
piksu. Nu, tu nevies tā lieta, kamēr tas nav pārkaldības, tad vispār tur neko darīt, nē. Bet, nu, arī piekrīti, kad tur ir okei, tā kā tagad tur ir. Mēs labi tagad.
Tā nav mūsu atbildība, mums ir, teiksim, nosteikumi un visu institūcijas, un, teiksim, mums ir darbinieki, kuriem tas jautājums ir jokārt.
Jā, un zeme ir vērtība.
Jā, tāpēc sajūta, ka mēs
domājam. Lūdzu, deputātus pārtrauksim diskusijas, jo jautājumā izskatīšana ir ielgusi. Lūdzu, izteikt...
Bet man liekas, ka tas ir tikai normāli, ka ir šīs diskusijas un diskusijām ir jābūt. Un ir jābūt, jā, jo es saprotu arī pēc Vits teiktā, iekšpagalmu jautājums netiek atrisināts. Tas ir ļoti svarīgs iedzīvotājs. Tad, kad kaut kad tur varētu būt iela, Vai tur vēl kaut kas varētu būt, nu, iespējams, kad nodzīvojam likumu, tad risinam to jautājumu, nekas jau nemāk.
Tehniskās daļas, tehniskajā daļā ir ideja.
Un
nebūs
godīgi, neviens izņemot pašvaldību, šo zemi arī nepirks un nenokārš.
Kā risināt iekšpagalmu jautājumu, bet tas, nu, šobrīd, nu, šeit mēs to nevaram risināt, un viņi to risinās, ir ideja, kā risināt iekšpagalmu remontēšanas jautājumu. Tas ir jādara.
Sergošie noteikti pagājušā gadā ir ļoti veiksmīgi daudzos iekšpagalvi, arī prēdzi pasētā tika sakārtot, un mēs varētu redzēt uz lieku jau uz mikro rajonā. Un vienkārši mums tas ir jāturpinā, jo mums šāda iespēja atbalstīt dzīvo īpašniekus ir, un vienkārši jāmotivē un jādot viņiem šī iespēja izmantot, jo Un pagājušā gadā tā bija lieku 6, lieku 8, lieku 10, 12, kurš visi bija jāstupriekš.
Nu, tad jautājums, kāpēc jāpēc šis nav zemes, ja te neiet runa par iekšpagalniem, bet ietrumies par bērnu lāku un bērnu lāku? Zeme ir vērtība, un mēs varam tālāk attīstīt savu pilsētas centru.
Nav šobrīd nekas konkrēts, ko attīst.
Nav konkrēta sajūta tāda, ka mēs naudai meklējam
ideju.
Piedodiet, tas nav pareizi.
Mēs nevaram raisīt idejas, kamēr nav zemes.
Nē, mēs varam, teiksim, taisīt idejas, kas ir pareizi pēc būtības. Domāt idejas un tad meklēt finansējumu, lai to visu varētu kopīgi sadarīt. Mēs tagad nopērtam zemi un pēc tam domāsim, fantazēsim, ko tur, teiksim, ar to visu darīt. Nu,
kā viņu apsaimniekot vēl un kā viņu tur bļaus un kas tik tur Es tikai gribēju teikt, nu, tomēr, ja runā par tām pirkšanu zem daudzdzīvokļu mājām, nu, es domāju, ka lieki kaut kā, tad lieka iesaistīšanās ir, nu, varbūt cilvēki grib iegūt īpaši, nu, darba īpašnieku arī, nu, kā zemes īpašnieku, kā privāta persona, es domāju, viņi arī varbūt savādāk vispār var vienoties, ja ir vēlme arī, nu, kaut kā man nešķiet tā laba doma, kad mēs vēl iesaistīt.
Tas ir, tu runā grib par visu jau.
Nu jā, nu nē, noteikti, jo tas pamata lieta, kas ir tā iebraukšana, kas būtu jāsakārto, kur ir tur tas šaurais kaklis un faktiski mēs arī manā projekts, bet, ka,
nu, varbūt ir vērts pagārīt, tiešām tā ir šīs izmaiņas, nu, baisa līmenī, ko arī, kas tika pieminēts, un tā
skatīt tālāk šo.
Labi.
Varbūt ir tā, ka tiešām sakām labāk nopērk pašvaldība visu šo platību.
Labi.
Šeit šobrīd neskatās jautājumu.
Izsakām viedokļu balsojumu.
Bet pašvaldība pārvērtīsies par biznesa iestādi, kurā būs jāteikt privāti īpašniekiem, dzīvokļu īpašniekiem. Zeme kāda tad mums te ir jāveido, es nezinu, te nodaļa, es nezinu, kas te tad ir jāveido, kas nodarbosies ar tūkstošiem darījumiem. Tas nav nopietni.
Labi. Tātad balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Pirmkārt, slēgt līgumu panūmu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu. Sadalot pirkuma maksu 30 tūkstoši šādās daļās, veikt pirkuma summas daļu 9 tūkstoši samaksu 5 darba dienu laikā pēc nekustamā īpašuma pirkuma līguma parakstīšanas dienas, veikt atlikušās pirkuma summas daļas 21 tūkstoti eiro samaksu pēc nekustamā īpašuma reģistrācijas zemes grāmatu nodalījumā uz pašvaldības vārdu. Līdzekļu 10 tūkstoši apmērā zemes vienības ar tātad iegādē paredzēt no plānotajiem līdzekļiem 2020. Gada budžeta sadaļas novada teritorijas attīstības izdevumi un līdzekļus 20 tūkstoši apmērā zemes vienības iegādē paredzēt no 20. Gada budžeta sadaļas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Lūdzu, kas par šo lēmumu projektu balsot? Lūdzu, kas par? Tātad Maruta Plivda, Ēvalds Vilcāns, Nedzežda Hļebņikova, Ineta Liepniece, Juris Erts, Juris Želvis, Valentīna Madelāne, Klaudija Zarāne par, pret. Ārijs Vucāns, Māris Liekučs, Juris Vucāns, Ivata Stare, Māra Pudnika. Arturas nav. Tātad astoņi par, lēmums pieņemts. Deputāti neiebilst pārtraukumam 5 minūtes. Turpinām dot uz vārdu Mārai Putnikai jautājumus tālākai izskatīšanai.
Tā, 9. Jautājums par uzņemšanu Vitālas pašvaldības dzīvojamām platībām. Ir saņemts personas iesniegums par uzņemšanu arī Vitālas pašvaldības dzīvojamām platībām. Kas par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies, pret, apturas nav, jā. kopā ir saņemti 3 iesniegumi, 11.1, 11.2, 11.3, un ir priekšlikums skatīt visus šos 3 jautājumus kopā. Jā, ir kaut kādā. Jā, iebūt kaut kādā. Un šie jautājumi arī skatīt apvienotajā komitejā, un ir priekšlikums visām tiem personām, piešķirt dzīvokļu īres tiesības veidos. Sijā prieks savnieks noslēdz dzīvokļu tautas īres līdz 10 gadiem, atbildīties par lēmumu izpildību specializētāju jautājumus un cietības. Kas var sagatavot? Paldies! Pret atturis nav. Jautājums pieņems vienbalsīgi. Maruta Kliuta, jūs tur kā personā nepiedalījās. 12. Jautājums. Par ziņu pat deklarēto dzīves vietu alināšanu. Ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par divu personu deklarēto dzīves vietu, un šis jautājums arī ir skatīts apvienotajā komitejā. Vai deputātiem ir kāds jautājums? Jā, jautājumu nav. Tad ir priekšlikums atteikt anulēt ziņas par personu deklarēto dzīves vietu, rengļos prieņemotā. Un šo lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā raidīšu tiesā, viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā. Kas par sagatavot to lēmumu projektu? Paldies, pret atturas nav. Jautājums 11 vienbalsīgi, Mārita Kliuta un Jūras Cicānas balsojumā nepiedalījās. Paldies.
Paldies, Mārita. Tad sociālo izglītības un kultūras komitejas jautājumi ir skatīti. Tālāk vārds Jurim Mertam, valodē attīstības un infrastruktūras komitejas vadītājiem. Jautājumi skatīšanai.
Paldies. 13. Jautājums ir par neapdzīvojamo telpu nomas 3 un 4 pārīdinājumu. Un ir tātad centrs, ka ir labākums pārvaldi direktora labi pastarīja tiegums. Un komitejā jautājums ir skatīts un tātad sagatavotais lēmu projekts ir lūdzu pagarināts iepriekš slimnīca, neapdzīvojamo tautu nomas 3 un kopējā platība 1065 kvadrātmetri par telpu ar katastrofu nopūstošu apzīmējumu Raiņa Bulvāra 13. Tātad pirmajā un otrajā stāvā un par šo nomu uz 10 gadiem. Godīties par lēmu izpildību. Vai ir vēl gādājuši? Vēl tām nav, tad mums būtu sagatavot lēmu projektu vispār. Paldies. Pret atturas nav. Jūris Lucāns un Mārta Balsēna nepiedalījās. Klātesošanā. 14. Jautājums ir par zemes izlomāšanu. Un ir personas iesniegums. Arī šis jautājums ir skatīts komitejā un sagatavots. Ir lēmu projekts noslēgt zemes nomas līgumu ar šo personu platību no 2 hektāri Rēdnodu pilsētā saimnieciskā darbības veikšanai dekoratīvā stāda audzēšanās 5 gadiem noteikumā no smaržas 1,5% apmērā no zemes konstitūcijas vērtības, bet mazāk par 28 eiro plus DVM. Un atbildīgais par lēmu izpildi ir nepastāvotušanās vadītāji, izpildi iezēķi. Vai būs šeit gadījums? Ja jautājumi nav, kas lūdzu par sevi kaut ko pat. Paldies, kas pret. Pret atturas nav nopārusošai, bet kuris Lucāns ir
Viņš aizgājās.
Viņš aizgājās ir projām, varbūt tad arī būs fiksēt. Tā. 15. Jautājums ir par adreses piešķiršanu. Tātad ir sagatavots lēmu projekts apbūvē paredzētāju zemes vienībai, satrodas Preju pagastā, Preidnovā. Piešķirt adresi Flamingo, Lielie Leiči, Preju pagastā, Novas, atbildīgies par lēmu izpildu vietu biezē. Jautājums arī skatījies apvienotajā komisijā sēmē, virzīts uz domas sēmē. Par šo ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad kas lūdzu par 15. Jautājumu? Vispār? Paldies. pret apturas nav, vienbalsīgi noklausošiem. 16. jautājums ir par nemestamā īpašuma sadali, un šeit ir vairāki personu iesniegumi un atbilstošie jautājumi. Un, līdzīgi kā komiteju sēdē, kad būtu aicinājums vēlams lūgt piekrišanu balsot par jautājumiem 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 un 16.6 kopā, jo nu, jautājumi bija skatīti un varēja arī iepazīties, vai jums no iebildumu, ka mēs šos balsot. Tātad jautājums, kā nekustamā īpašuma vai no atdalīšana vai sadalīšana. Domāju, ka vajag ekonomijas dēļas, bet atdošos arī nepārlasīt šo sagatavāciju, jums nav iebūt.
Jā.
Un tātad lūkšu balsā, kas par jautājumiem no 16.1 līdz 16.6. Kas par? Paldies. Visi no klātisošiem iebalsīja, pret un atturas nav. 17. jautājums ir par nekustamā īpašuma lietošanas mērķuma apmeklēšanu. Un tātad arī šis jautājums ir skatīts apvienotajā komitejas sēdē un parāds jaunizveidotajai rezerves zemes fonda vienībai ar atbilstošu pārnestu apzīmējumu Latvijā nopelnīt 2 hektāri noteikti lietošanas īpašuma mērķi, īpašuma lietošanas mērķi ir no 1,1, ka tāda balsēmības atbildīgais par lēmu izpildīt. Lai par šo jautājumu. Ja jautājumu nav prastoti par 16, tad es par Alvies, pret atkuras plānu. 18. Jautājums ir par patipinājumu līgumu slēgšanu, tātad ar viedrību sabiedriskais centrs līči. Komitejā jautājums skatīts un pārunāts un pārēc nodot patipinājumā un noslēgt līgumu uz 10 gadiem ar sabiedrību sabiedriskais centrs līči. Tātad jaunības iela viens līči, viņš jau stātad ir un tur ir runa par divām telpām. Viena ir 14.2 kvadrātmetri, otra 13.9 kvadrātmetri. Un tātad šīs biedrības mērķis ir jāredzē projekta amatniecības centra līča izveidošana Breivu pagasta līčos. Tātad šī projekta realizācija. Un atbildīgais par lēmu izpildīju juridiskā daļa. Lai par šo jautājumu. Ja jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavoto lēmu projektu 18. Kas par? Ar dies pret atturas nav. Maru balsājumā nepiedalās, pārējiem no klātisošajiem bija par 19. Jautājums par zemes gabalā meža ielā 3A Breivuks nomas tiesību izsildes organizēšanu. Tātad komitejā viss skatīts un virzīts uz domes sēdi, tātad šeit ir jautājums par 2,53 hektāru platību. Minētajā adresē un tātad šī zeme tika izmantota šīs nomas tiesības tika izsolītas 2025. gada 31. decembrī tehnoloģiskā parka izveidē šo zemes vienību un šo projektu mēs arī iepriekšējās domes sēdēs jau esam gan apspriekuši, gan vērums pieņēmuši un tātad komitejā jautājums ir skatīts un virzīts uz domes sēdē apstiprināt zemes gabala Breivuks nomas tiesību notiskus izsots no teikumus un nomas maksas sākuma cena ir 1313 eiro gadā papildus maksā jau pievienotas vērtības nodokli un tātad izsolis solis ir 135,3 eiro bez PVM un uzdevuma nekustamā īpašuma privatizācijas un atcienošanas komisija organizēt iznāmājumu objektu nomas tiesību notisku izsoli un pieņemt lēmumu par iznāmājumu objektu nomas tiesību izsolis rezultātu apstiprināšanu. Plenumā domas juridiskajā daļā sagatavot un organizēt nekustamā īpašuma domas līguma noslēgšanā izsolis uzdevējumu atbildīties par lēmumu izpildīt interpretāciju. Vai par šo ikādību? Ja jau tā
gatavo to, kas man paldies, pret, atturas nav tāda tik visi no atsošajiem var, līdz ar to punktais
jautājumu. Paldies, līdz ar to arī domes sēdes jautājumi ir izskatīti. Paldies visiem par darbu šodien.